WeCast. My time.
Kun me joskus kauan sitten esihistoriassa päätettiin alkaa äänittää näitä podcasteja, niin sun ensimmäinen ainut toive oli se, että sä haluaisit päästä oikeaan uimahalliin.
Ja nimenomaan uimahallin kahvioon, koska mun mielestä uimahallin kahvioissa on vielä se sama, mitä uimahalleissa, mutta potenssiin yksi. Mitä se tarkoittaa? Eli se on sama.
Just näin. Ja sä tiedät mun sanonnan, if you can dream it, you can do it.
Totta kai, sehän sulla on tatuointoina nilkassa.
Kyllä, ja sen takia mä en tänään halua mennä tuonne pukukoppeihin, vaan pysyä kahvilan puolella, koska noi leima tekee sitä uimahallivalaistusta. Mutta
tämä on Kasperin ja Mikon podcast. Tämä on jakso numero 22. Ja me ollaan tässä Mäkelän rinteen uintikeskuksen pihalla, ja me ollaan menossa kahvila uppopullaan nauhoittelemaan. Ja mä en voi sille mitään, mutta mä huvittaa sen nimi kovin paljon.
Ja sä oot varmaan ensimmäinen ihminen koko maailmankaikkeuden historiassa, joka on käyttänyt tätä uintikeskussanaa.
Se lukee tuossa isolla, niin mä varmaan niin muut sanoo tätä mäksyksi tai mägiseksi tai joksikin. Mut, niin
tai uimahalliksi.
Niin mä en lue, mitä tuossa seinässä lukee. Mutta mä haluaisin kertoa, että siis uimahallithan on mulle semmoinen myyttinen paikka, koska mä oon käytännössä kasvanut uimahallissa. Ja tämä ei ole mikään vitse, koska kun mä olin noin 10-14, me asuttiin ihan uimahallin vieressä ja me oltiin siellä joka päivä polskimassa. Ja sitten mun äiti oli vielä silleen, että no Kasper tykkää polskea, laitetaan se uinti seuraan. Mä oon myös uinut kilpaa ja siis käytännössä niin kuin valkoiset kaakelit ja ryppyset setämiehet saa mut, niin kuin, ne on niin kuin kissan mintu mulle. Mut sitten jossain vaiheessa niin kuin se uinti, kun ui kilpaa, niin se aina sillä, no niin, nyt vedetään niin kuin kilometrin niin alkuverrytellä, niin kuin ruvetaan harjoittelemaan, ja siinä uiden joku 4 kilometriä per treeni. Ja jos allas on 25 kertaa, niin montako se on? 8000 kertaa edestakaisin.
Todella monta kertaa.
Niin, todella monta kertaa viikossa, niin jossain vaiheessa se vaan kyllästyy. Ja sitten mä menin niin kuin cold turkey, että mä en ole käynyt uimahallissa sen jälkeen.
Et ole käynyt kertaakaan uimahallissa sen jälkeen?
En oo käynyt, siis totta kai mä oon ollut jossain niinku puuleissa ulkomailla, jossain Sardiniassa, mutta en oo käynyt uimahallissa varmaan niinku 20 vuoteen.
Tässä niinku todellakin nyt tulee kylmät väreet varmasti monta kertaa tänään. Mutta haluaisin kysyä, että saiko sä mitaleita silloin, kun sä harrastit tätä kilpauintia?
No mä olin vähän hidas. Tähän se onkin. Että kun just silleen... mulla on varmaan vieläkin hyvä tekniikka, mutta just ennen murrosikää, niin myös niin nuoret pojat ei ole lihaksikkaammillaan. Mutta sitten toisaalta joillakin on koko parta, ja ne on silleen niin kuin todella niin kuin nopeita ja liukkaita ja hyviä siinä, mutta mä en ollut yksi niistä.
Mäkin olen varmaan ikäluokkani viimeinen, jolle iski murrosikä. Mä oon nyt henkisesti varmaan 22-vuotias.
Okei. Kyllä se nyt jo sun ääni menee ihan miehestä. Että...
Ääni on madaltunut, mutta paran kasvu odotellen.
Niin. Joo, mutta siitä mäkin vielä kannattelen toiveita.
Mutta siis sä kuvailit itse tätä näkymää, kun me oltiin tässä aikaisemmin, että tästä tulee mieleen sulle ihan New York.
Tässä on niille, jotka ei ole ikinä käynyt Mäkelän rinteen uintikeskuksessa, eli Mägisessä, niin tämähän on tämmöistä postmodernia, sanoisinko, että tämä on rakennettu 91 arkkitehtuurista päätellen. Tässä on vähän tämmöistä Ruotsin laiva meets ostoskeskus meets lentokenttä henkistä arkkitehtuuria. Me seistään tämmöisellä tasanteella, missä voi katsoa isoa parkkipaikkaa, ja sitten aika on vähän kuluttanut. Esimerkiksi tuolla pikkukatoksella, mikä on oven yläpuolella, niin ihan selkeä gluteenia taitaa olla siinä päällä, että on vähän mennyt huonoon kuntoon.
91 käytettiin paljon gluteenia nimenomaan tuossa niin kuin kattojärjestämisessä, mutta myöskin tässä on tällainen vähän merellisiä muotoja, eikö se ole? Ja tuossakin näyttää vähän niin kuin olisi laivan kajuutta. Eikö se ole vähän?
Joo, ja siis mutta mä luulen, että tämä on niin kuin ehkä sama kuin oopperatalossa täällä Helsingissä. Vähän niin kuin samaa meininkiä, että tämä oli niin kuumaa silloin, niin kuumaa.
Ja täällä on vieläkin kuumaa, koska tuolta nousee kirjaimellisesti kuumaa höyryä, josta tämä New York-fiilis varmaan sullekin tuli.
Only in New York, niin kuin mä tapaan sanoa, että ainakin mulle ne yellow cabit, jotka pörrää täällä. Ja... Pitäisikö me mennä sisään?
Mennäänkö oikeasti? Tässä on myös muutama kiviveistos. Pitäisikö tutkia niitä vai
riittääkö? Mä katselen tästä ikkunovesta. Tässä on hieno niin kuin siis kivinäyttely, missä on esimerkiksi Suomen muoto jotenkin isosta kivestä rouhittu irti. Mutta mä oon vähän, nämä on hienoja kiviä varmastikin kaikella tavoin, mutta tämä on vähän epäarvokas paikka, koska myös tämä yksi veistos seisoo jonkun tämmöisen Kercher-merkkisen vahauskoneen ja lastenrattaiden välissä. Että tässä on vähän sama fiilis kuin, että kirjaston näyttelys, vaikka ne olisi kuinka hyvin, niin se on aina vaan kirjaston näyttely ja se ei ikävä kyllä nosta sen taiteen arvoa niissä.
Ja tässä on vähän tällaista palvelukeskusfiilistä tässä, kun menee tuonne sisään. Tuolla on aika jotenkin siivouskomero-tunnelma.
Joo, siis tämä ehkä toisaalta on aika kansainvälisen uimahallin näköinen, koska itse asiassa me yritettiin viime kesänä mennä Kööpenhaminassa just samanlaiseen uimahalliin, mutta ne oli silleen, että ne ei ota kuin käteistä rahaa ja me ei ikinä päästy siihen. Ja se oli tosi outoa.
Mutta on siis tällainen moderni uimahalli, jos ihan varmasti käteinen ja pankkikortti käy molemmat.
Mä sanoisin, että se pankkikortti, mulla on isot odotukset siitä, että se käy.
Mä odottaisin itse näkeväni tuolla vitriinissä sellaiseen kelmuun pakattuja munaleipiä.
Munaleipä, aina hyvä. Mutta sähän olet meistä kahdesta se, joka on ehkä joskus käynyt täällä ja sä käyt legendan mukaan useammin kuin kerran vuodessa uimahallissa.
Mä käyn kerran viikossa suurin piirtein uimahallissa, mutta en halunnut paljastaa, mikä mun suosikki uimahalli, koska mun mielestä uimahalli on parhaimmillaan silloin, kun siellä ketään muita kuin minä.
Se on kyllä totta. Se on niin kuin privaatti puuli. Se on se unelma.
On. Et uimahallissa on muuten mukavaa, mutta ne muut ihmiset joskus vähän häiritsee.
Toisaalta sehän on vähän surullista, kun joskus näkee semmoisia 60-70-luvun rivitaloja, missä saattaa olla vaikka uima-allas siellä niin kuin takkahuoneen yhteydessä alakerrassa, missä on jotain niin kuin pölyä pinnassa, jos siinä on vettä, mutta yleensä siinä ei ollut vettä sitten vuoden 1981.
Ei, monesti ne on myös peitetty sellaisen levyllä, että sitten siinä on päällä joku, en tiedä, salibändirata.
Joo, kyllä. Mennään sisään, mennään sisään, mennään sisään.
No niin, mihin me tultiin?
No nyt me istuttiin niin kuin paraatipaikalle kahvilla uppopullaan, koska tässä tosiaankin pystyy siemailemaan sitä kahvia ja katsomaan tuonne radalle samalle. Ja mun täytyy sanoa, että toi on aika hyvänäköinen toi hyppytorni, jopa niin kuin veistoksellinen.
On, ja mun oma suosikki tässä on noiden tolppien juuressa olevat kaakelit, mitkä on vähän ruskistunut, niin kuin huomaa tuolta.
Niin joo. Joo, siis gluteeni on selkeästi tehnyt niin kuin tehtävänsä siinä.
Gluteeni, kun reagoi noihin hyppiviin AIDS-viruksiin, niin käy tuolla tavalla.
Toi on vielä hieno, kun tuossa on näköjään tuommoinen, jos tämä 50 metrin allas, niin tuossa keskellä on joku tuollainen palikka, joka puolittaa radan, mutta se näköjään liukuu, että tässä pystyy tekemään sen pituisen radan, kun haluaa. Wow.
Nykyihmiset ei enää tyydy normaaliin altaamittoihin, vaan haluaa itse valita sen itselle sopivimman matkan.
Kun mä oon nähnyt sellaisia altaita, missä nousee keskeltä se yksi palikka, mutta tämä vähän niin kuin on siirrettävässä vähän minne vaan. Mä oon melkein niin kuin sanoton tämän edessä. Mä oon kuitenkin uimahallin ekspertti.
Mun mielestä tuossa on hienointa se, että ton alta pystyy sukeltamaan.
Niinkö? Ihan oikeasti. Ai niinpä pystyykin. Okei. Mahtavaa. Mä luulen, että tästä tulee mun uusi lempparimesta.
Ja tuossa katsottiin vähän valikoimia. Siellä oli kelmutettu lihis kahdella nakilla.
Oli, mutta mitä parasta? Koska sellainen asia, mitä aina katseli hypnotisoituna siinä kopissa pienenä, oli semmoinen vihreä hardsportkone, missä se neste lastaa sekoitti sitä ikuisesti. Ja täällä todellakin on sellaiset koneet, mutta ne ei tainnut olla mitään urheilujuomaa sinänsä. Mutta mä sanoisin, että tämä voisi olla meidän viikon juoma.
Ehdottomasti. Ja musta tuntuu, että jos sinä joskus joudut tällaisen yllätysremonttiohjelman uhriksi, niin sulle tehdään varmasti sellainen oma Hardsport-kone sinne sun työhuoneeseen.
Hardsport on vielä olemassa for a fact, koska mä yritin etsiä sitä kaupassa. Sitä myydään jauheena ihan S-Marketissa.
Jos sen sekoittaa suolaliuokseen, niin voisikohan sen pistää suoraan lihakseen?
No, mulla oli itse asiassa, silloin kun mä luulin olevan niin pikku taiteilija, mulla oli kerran semmoista boolia, missä oli Hardsporttia ja viinaa, niin kuin avajaisessa. Se on tosi sellainen, tiedät sä, urheilullinen juoma.
Joo, täviti sanattomaksi. Mulle tuli sen maku suuhun.
Mikä edes on se maku? Onko se vain joku, niin kuin urheilun maku?
Urheilun, eli sportin maku suussa.
Kyllä.
Ja mulla on nyt eletty tosiaan tätä vuotta jo tosi pitkälle ja mulla on yksi uuden vuoden lupaus oikeastaan, mikä tälle vuodelle nyt on.
Mm-hmm.
Ja mä ajattelin, että mä lopetan noin tuoksukynttilät.
Voi ei, pitäisikö musta tulla sun manttelin periä, koska se workshop, mikä meillä oli tuossa niin kuin joulukuun puolella, niin se sai kyllä veden herahtavaa mun kielelle, että olisiko tässä niin kuin maailma, mistä mä en tiedä mitään, mutta mihin mä haluaisin varovasti raottaa ovea ja sukeltaa sisään.
Ja joskus kun varovasti raotat ovea, siellä löytyy tällainen punottu kori, jossa on valkoinen pehmustettu kangas pohjalla ja sen päällä on läjä tuoksukynttilöitä puoliksi poltettuja.
Okei. Mikä sai sut tekemään tämän päätöksen?
Mun mielestä vaan tuntui jotenkin, että se ei ole miesmäistä enää nykyään tässä maailmassa. Et jotenkin mua kiusattiin siitä ja pilkattiin ja sitten tulee pääsärkyä ja muutenkin toi tulella leikkiminen. Et mä oon siirtynyt eteenpäin ja mä huomasin tällaisen mujin kaasuttajan. Eli se on vähän niin kuin tuoksukynttilä ja sähköröökin sekoitus.
Okei, tää on mulle ihan uutta.
Se toimii sähköllä, siinä on LED-valo ja se voi pistää päälle ja siihen voi sekoittaa kaiken näköisiä öljyjä.
Pystytkö sä itse sekoittamaan niitä öljyjä myöskin? Että...
Siellä on kaksi kittiä, tuli tällainen sensual ja tällainen rauhoittava ja sitten tuli tällainen energisoiva. Ja niitä voi yhdistää ja oikeastaan jos miettii, että sulla on tällainen sekä rauhoittavaa että piristävää tuoksuvalikoima, niin sähän pystyt käytännössä vetää sun koko päivän läpi niin, että aina välillä rauhoittua ja välillä energisoituen.
Joo. Kyllä, siis mä tein tuon ilman apuvälineitä, mutta totta kai jos me pystytään niin kun valistamaan kone siihen, niin I'm all for it.
Niin, miksei? Mutta siis tosiaan tuoksukynttilöt on nyt historiaa ja se oli sitä aikaa ja nyt siirrytään elämässä eteenpäin.
Kyllä. Ja uudesta vuodesta on tosiaankin pari viikkoa jo, mutta muistatko sä itse noin 18 vuotta sitten, kun meillä oli iso hätä, kun Millennium Bugi oli jokaisen meidän elämässä läsnä?
Itse makasin silloin viltti korvien päällä, kaikki koneet sammutettuna ja pelkäsin, että maailma räjähtää, mutta niin ei kuitenkaan sitten käynyt.
Niin meidän nuoremmat kuulijat ei ehkä muista tätä, mutta siis vuonna 99 tai jopa sitä ennen, niin oli iso huoli siitä, että kaikki tietokoneet sekoo vuonna 2000, koska aikoinaan 70, 80, ehkä 60-luvulla kaikki data oli laitettu sellaiseen muotoon, että siinä ei lukenut ensimmäinen tammikuuta 1970, vaan ensimmäinen tammikuuta 70, sillä säästettiin kaksi numeroa, mikä oli vissiin tosi tärkeää, jos sulla oli reikänauhaa sun HAL-tietokoneessa. Mutta tässä oli iso vaara, että nyt koko maailma luhistuu uuden vuoden aattona 2000, mutta niinhän ei käynyt, Mikko.
Ei, ja vieläkin helpotusnäköjä jatkuu 18 vuotta tämän jälkeen.
Kyllä, mutta älä vielä huokaise niin helpotuksesta, koska tiesitkö se, että nyt on olemassa uusi Y2K38-mugi?
Oho. 20 vuotta siis jäljellä vielä tätä jännitystä.
20 vuoden kuluttua 19. tammikuuta kello 3.14 aamuyöllä, niin tämä tulee tapahtumaan taas.
Minkä takia?
Ja siis tämä ei ole mikään keksitty juttu, vaan tämä liittyy siihen, sitä sanotaan myös Unix Millennium Bugiksi. Ja
anteeksi, mikä?
Niin kuin Unix Millennium Bugi. On semmoinen joku tietokonejärjestelmä. Kai. Mä en ole mikään ekspertti tässä ja sä huomaat, että mä vähän takeltelen, koska nämä on vähän vieraita asioita mullekin. Mutta siis monessa asioissa, niin kuin autojen ABS-jarroissa, jossa on nelivedossa, lentokoneiden kaikissa järjestelmissä on pieniä tietokoneohjelmia ja ne toimii Unix-pohjaisesti. Ja tässä on joku samantyyppinen juttu, että aikoinaan on päätetty, että aika ei varmaan tule edes menemään niin kauas kuin vuonna 2038, mutta nyt kaikki tulee taas kerran sekoamaan. Ja siis joku voi sanoa, että okei, mutta onko meillä 20 vuoden kuluttua samat tietokoneet kuin tänään? Mutta esimerkiksi nyt kun länsimetro tuli, niin ne uudisti koko metron sähkötietokonejärjestelmät, ja ne oli 70-luvulta peräisin. Ja siis oli ollut 40 vuotta käytössä joku tämmöinen vanha järjestelmä.
Nyt alkaa pelottamaan. Mitäköhän tapahtuu vuonna 2038?
Tosin mä vähän innostuin, ja mä rupesin lukemaan siitä Millennium Bugista, että mitä oikeasti tapahtui. Jotkut norjalaiset junat kuulemma kuitenkin vähän myöhästeli.
Kuinka paljon?
Tosi vähän, uuden vuoden päivänä. Ja sitten kahdessa Australian osavaltiossa niin jotkut bussien lippuautomaatit lopetti toimimasta. Elikkä ei todellakaan niinku ihan kauheasti tapahtunut. Mutta siis vakavinta, mitä tapahtuu, ja tämä on itse asiassa ehkä jopa vähän vakavaa, että jossain Sheffieldiläisessä sairaalassa, niin jotkut äidit kutsuttiin tutkimukseen, koska ne oli mennyt sekaisin ne niiden syntymävuodet, että sanottiin, että teidän lapsilla voi olla Downin syndrooma, koska olette niin vanhoja, ja kaksi lasta abortoitiin turhaan. Niin sehän on oikeasti vähän niin kuin crazy. Mutta siis myös toistapäin, että 4 vauvaa syntyi Downin syndrooman kanssa, jotka muuten ei olisi syntynyt ihan tämän Millennium Bugin takia.
Mitä sä mahdollista?
Mä luen siis suoraan Wikipedia-artikkelista, jonka mä aion postata meidän Facebook-ryhmään, mutta tässä oli joku sekannus sen, että ne katsottiin, että ne on yli 40-vuotiaita tai 50-vuotiaita, vai mikä se riskiraja nyt onkaan. Mutta että se on sulle ikävää, että silleen, että joo, ai niin sori, että toi vauva, mikä me nyt heitettiin roskikseen, niin se olisi ollut ihan perusterve, että sori.
Siinä voi muutaman kerran joutuu käymään jossain vastaanoton penkillä istumassa tätä asiaa selvittelemässä.
Kyllä. Ja moni voi kans olla meille silleen, että hei, Kasperi Mikko, ootteko te ollut vähän niin kuin liian aikaisin liikenteessä, että siinä on vielä 20 vuotta. Mutta itse asiassa Millennium Bugista ruvettiin varoittelemaan jo vuonna 1984. Julkaistiin kirja, jonka nimi oli Computers in Crisis, ja sanottiin, että 16 vuoden jälkeen silloin tulee tapahtumaan. Ja sitten kukaan ei ollut lukenut sitä, niin se uudelleen julkaistiin vuonna 1996. Mutta mä sanoisin, että Wikipedia-artikkelin mukaan kuitenkin käytettiin niin kuin 300 miljardia dollaria worldwide siihen, että tämä Y2K-ohjelma saatiin pois. Niin mä sanoisin, että meillä olisi tässä aika hyvä sellainen konsulttibisnes, jos me ruvettaisiin nyt jo pelottelemaan ihmisiä tällä Y2K38 bugilla.
Mutta sanoisinko mä kuitenkin, että tämä, paljonko tämä oli, 300 miljardia?
300 biljoonia, mutta mä en ikinä tiedä, mikä on biljoona suomeksi. Se on miljardia, sanotaan niin.
300 miljardia dollaria on siis käytetty aika hyvin, koska näin pienillä vaurioilla selvittiin.
Kyllä, mutta sitten myös tässä artikkelissa sanottiin, että esimerkiksi Italiassa ne ei tehnyt mitään.
Tyypillistä.
Joo, ja kuitenkin niille ei tapahtunut yhtään sen enemmän kuin muillekaan. Että siitä on vähän niin kuin debattia vieläkin nyt 18 vuoden kuluttaja, että oliko ne money well spent vai not.
Mitäpä siis hän itse sanoi, että Italiassa käytetään pelkästään käteistä?
Italiassa käytetään pelkästään käteistä ja pidetään sormia vähän niin kuin olisi vähän suolaa hyppysissä, niin sillä pääsee aika pitkälle tässä elämässä.
Lasketaan helmitaululla ja kirjoitetaan kaikki verellä johonkin pergamenttiin ja sitten ihmetellään, että miksei Y2K-buki vaikuta.
Mut muistakaa, missä te kuulitte sen ensin. Y2K38-buki. Se on vakava.
Mä oon vähän tämmönen myöhään kehittynyt ihminen ja
late bloomer, niin kuin mä kutsun sua.
Juuri näin. Ja mä kohtasin mun oman lukioikäni joskus 30-vuotiaana.
Vau, silloin sulla oli Maolin taulukot kokojen kainalossa.
Kyllä, ja tutkin paljon tällaista aiheesta kuin uusi ateismi. Ja luin Kari Enqvistia, tällainen fyysikko, joka muun muassa puhui tällaisesta termistä kuin uskonnottomuus.
Okei.
Okay. Eli on ateismia, mikä kieltää Jumalan. Ja sitten on tällainen uskonnottomuus, mikä kuvaa ihmistä, jota uskonto ei varsinaisesti kiinnosta yhtään.
Siis ne on kaksi eri asiaa.
Kyllä. Ja okay. Tietenkin tämä uskonnottomuustermi jollain tavalla kiinnosti. Tämä ei ajattele uskontoa edes sellaisena sen, mikä kiinnostaa.
Joo.
Ja nyt tähän kohtaan voi lisätä sitä purkkinaurua, koska mä oon nyt valmistellut sulle, Kasper, esitelmän luomiskertomuksesta.
Vau. Wow.
Ja koska mä aloin miettimään tätä aihetta, että mistä me ollaan tultu. Mistä taivas ja maa, tähdet ja kuu, Kasper ja Mikko on syntynyt ja miten esimerkiksi Suomen suosittu podcast on saanut alkunsa?
Sehän on todella mielenkiintoinen kysymys.
Tämä on kysymys, joka todellakin askarruttaa monia ihmisiä ja useampien kulttuurien suulliseen perinteeseen kuuluu tällainen kertomus ihmisten, podcastien ja koko maailman alkuperästä, niin kuin tiedät.
Juuri niin.
Ja on tällainen uskonnon tutkija Charles Long, jota en tunne henkilökohtaisesti, mutta hän on suurmies Wikipediassa.
Mm-hmm.
Ja hän on siellä jaotellut luomismyytit tällaiseen viiteen pääluokkaan.
Vau.
Elikkä tyhjästä luominen.
Joo.
Tämä on vähän niin kuin meidän podcast. Tätä juuri luodaan tyhjästä.
Totta kai.
Sitten on tällainen sekasorosta luominen, jossa maailma syntyy jostain olemassa olevasta tilasta tai materiaalista.
Säkin kuulostaa meidän podcastilta.
Niin, vähän niin kuin se syntyy jostain olemassa olevasta tilasta tai materiaalista, kuten alkumunasta. Esimerkiksi meidän oma Kalevala on tällainen.
Jaha.
Sitten on tällainen maailman vanhemmat, jossa maailma syntyy kahdesta vanhemmasta, kuten maasta ja taivaasta tai yhden vanhemman jakaantumisesta. Sitten on esiin tuleminen, jossa ihmiset nousevat maan päälle maassa olevasta aukosta.
Mm-hmm.
Ja sitten on maan sukeltaminen, jossa maa luodaan alkumeren syvyyksistä sukeltamalla.
Kuulostaa mielenkiintoiselta.
Ja maailman luominen tyhjästä on tapahtunut taruissa monilla eri tavoin. Ja luoja voi luoda maailman syljestään, siemennesteestään tai jopa ulosteestaan. Ja egyptiläinen Atum oli tällainen tyyppi, joka loi maailman masturboimalla.
Yeah.
Ja Bosch-hongojen luoja voi maailman oksentamalla.
Eli me puhutaan niin kuin kaikista eritteistä, mitä voi tulla.
Joo, ja tämä Atum oli mielenkiintoinen tyyppi, eli tämä egyptiläinen jumala. Hän oli ensimmäinen ihmisenä kuvattu jumala koskaan, ja yllättävän moderni jumala, koska Atumin katsottiin edustavan molempia sukupuolia yhtä aikaa, eli hän oli tällainen intersukupuolinen.
Vau. Wow.
Ja myöhempinä aikoina tämä egyptiläinen jumala on pariutunut oman varjonsa kanssa.
Kuulostaa kätevältä, jos ei ole deittiä lauantai-illaksi.
Niin, eikö se ole aika tämmöinen riskitön tapa nauttia läheisyydestä?
Kyllä.
Mitä sä tekisit, jos itse sulla olisi tällainen kyky pariutua oman varjon kanssa?
Mä jäin miettimään sitä, että kun sä sanot, että vähän niin kuin kaikesta, mikä lähtee kropasta voi luoda maailman, kun se oli, niin oliko yhtään puhetta hiestä? Mä halusin luoda hiestä, mun hiestä maailman.
Tässä on selkeästi sulle tällainen oma haara, jota sä voit lähteä kehittämään.
Joo. Ja siis ihmiset nyt pariutuu vähän kaiken kanssa. Siis mä kuulin, mä en ole itse tutustunut, mind you, mutta siis kun moni niin kun aikuisviihde saattaa olla hieman epäeettistä, siihen liittyy niin kun ihmiskauppa ja ehkä jotkut psyykkiset sairaudet sun muuta, niin Sarah Silverman, naiskoomikko, vaan puhui Twitteristä siitä, miten on olemassa joku tietynlainen, tämä on vissiin ihan oikea asia, niin kuin tyyny aikuisviihde. Että silleen niin kuin miehet pariutuu tyynyjen kanssa ja puhuu niille rumia. Koska sillä tavalla niin kuin, se oli vissiin naiskatsojille suunnattu. Sä saat sen niin kuin dirty talkin, mitä sä haluat, mutta ketään niin kuin naista ei sorrata siinä yhtään. Että pelkästään sitä tyynyä sorrataan ja se on ihan ok. Mä rupes kiehtomaan tämä, mutta mä en ole vielä uskaltanut niin kuin tutkimaan sen tarkemman.
Tällainen olisi ollut hyvä ehkä tuolla Egyptissä, koska nämä luomiskertomukset on usein aika rajutavaraa. Ja monesti ensimmäiset ihmiset syntyvät taruissa tällaisista jumalien insestisistä suhteista. Ja meidän omassa Kalevalassa näin ei kuitenkaan onneksi ollut. Eli meidän oman Kalevalan mukaan sotka muni 6 kultamunaa ja 1 rautamunan.
Okay.
Tuo sotka sorea lintu liiteleikse laateleikse ja niin edespäin. Siihen laativi pesänsä munikultaiset munansa 6 kultaista munoa, rautamunan 7. Ja alkumunan hajottua kuorista tuli maa ja taivas, tähdet ja aurinko, Kasper ja Mikko. Ja kuten sä huomaat, että sotkan alkumuna on ehkä ainut tällainen järkevä ja eettinen tapa selittää maailman synty. Ja jos vertaa esimerkiksi tähän Jumalan masturboimiseen tai sitten näihin insestipohjaisiin luomiskertomuksiin, niin mun mielestä tämä on aika looginen monessakin mielessä.
Joo, kyllä mä niin kuin lähden tuosta munasta. Se on niin kuin makes sense.
Just näin, ja sen takia se onkin kopioitu moneen uskontoon, eikä edes hirveän hyvin, koska tätä Kalevalan alkumuuna tarinaa on kopioitu muun muassa Intiaan, Borneon, Kreikkaan, Egyptiin, Alaskaan ja Tahitille. Ja Inkerissä kerätyssä runoissa alkumuunan laski pääskynen 3 eriväriselle mättäälle, josta tuuli suistaa ne mereen, ja pääskynen pyytää seppää takomaan rautaisen haravan, jolla onkin särkyneen munan osat merestä, eli tällä pääskysellä oli rautaharava pikkunokassaan, jolla hän sitten kasasi nämä ja kokosi ne taivaalle auringoksi, kuuksi, tähdiksi ja pilviksi. Ja jossain runoissa näitä mättäitä on yksi tai niiden sijasta pääskynen munii veneen mastoon.
Jaha, okei. No, mulla on jäänyt vähän Kalevalat sun muut väliin, mutta se oli mielenkiintoista kuulla, että esimerkiksi mekin ollaan Kalevalassa mainittu.
Mutta mua vähän nolottaa inkeriläisten puolesta. Sitten Baltiassa on tällainen tarina, että alkumuna räjähti ja sen keltuaisesta tuli maa, valkuaisesta vesi ja kuoresta taivaasta taivaan kappaleineen. Ja tässä on mun mielestä tietysti hyvä se, että oikea munan rakenne on säilytetty myös tähän luomiskertomukseen.
Onko sitä ikinä selvitetty nyt, kun mun mielestä tämä on niin kuin debatti, mistä me ollaan debatoitu monta vuotta, että miksi suomen kielessä miehen sukupuolielimestä käytetään sana muna?
Aivan, tätä ei varmasti kukaan tiedä.
Niin, liittyykö se Kalevalaan ja se on häirinnyt mua siitä saakka, kun mä oon ekan kerran sen kuullut.
Tai ehkä se on tullut kiinalaisesta mytologiasta, eli tällaisesta jättimäisestä alkumunasta kuoriutui jättimäinen alkuolento Pangu, joka erotti kaaoksen jinin ja jangin ilmentymiin. Ja tässä on tietysti hyvä tämä jättimäisyys.
Ihoa. Ne ei ole samannäköisiä välttämättä, jos ei ole niin kuin tautia. Ja, mä en voi ajatella mitään muuta kuin sitä juuri tällä hetkellä.
Mutta ehkä kuitenkin paras kaunein ja yksinkertaisin luomiskertomus ja myös minimalistisin kalevalaisen mytologian alkumunakopio löytyy Malin Bambarateilta, jonka mukaan alkumuna kiipesi puuhun ja putosi.
mä lähtisin jonkin tämmöiseen niin kuin less is more -hommaan. Mutta hei Mikko, sähän oot avoimen yliopiston opiskelija-alumni.
Kyllä.
Varmasti olet törmännyt Dunning-Kruger-vaikutukseen.
En nyt muista suoraan, mutta voidaan pistää nauhuri poikki. Mä voin googlata sen ja pistää nauhuri päälle.
Ei tarvitse, koska mä oon googlannut sen sulle valmiiksi. Sen nimi on suomeksi ylivertaisuusvinouma. Ja se on nyt tällainen asia, mikä on trendannut aika paljon esimerkiksi Twitterissä tänä vuonna. Koska Dunning-Kruger-vaikutus perustuu siihen, että mitä vähemmän yksilö osaa, sitä enemmän hän yliarvioi itseänsä. Tämä liittyy esimerkiksi siihen, että 80% ihmisistä kokee olevansa parempia ratissa kuin kaikki muut liikenteessä.
Tämä ei onneksi liity mitenkään podcastien tekemiseen.
Tämä voi liittyä tosi paljon siihen, mä oon tulemassa siihen. Teidän psykologian kielellä siis puhutaan siitä, että se on metakognitiivinen vajavuus. Eli kyvyttömyys arvioida omaa taitotasoaan.
Ja meillä ei todellakaan ole tällaista, jos saa pienen vitsin heittää
ei,
tähän väliin.
Ei todellakaan ole. Mutta siis tämä on niinkin myöhään kuin 99, niin kuin Dunning-Kruger on tutkinut tätä. Ja ne on tutkinut kieliosaamista, loogista päättelykykyä ja jostain syystä huumorin tajua. Ja tullut siihen tulokseen. Mutta se on mielenkiintoista, koska ne on tehnyt tällaisen pienen graafin, jota me tietenkin laitetaan tämäkin meidän Facebook-ryhmään, mutta tässä on niin kuin kompetenssi ja confidence, eli itsevarmuus ja kompetenssi. Ja kun sä tiedät ihan vähän, niin se niin kuin piikkaa tämä käyrä, että silloin sä oot todella itsevarma. Sitten mitä enemmän sä osaat, sitä alemmas se menee. Mutta sitten taas, jos sä olet huippupätevä, niin on tutkimuksen mukaan se taas piikkaa sun konfidenssi.
Mihin sä itse sijoittaisit Suomen suosituimman podcastin tuossa Confidence Competence-kuvaajassa?
Tämä on just tämä. Koska mun mielestä kaikki on aina yllättävän helppoa. Tai siis mä luulen, että asiat on yllättävän helppoa. Ja siis esimerkiksi mulla on aina ollut semmoinen olo, että kirurgit tekee tosi helppoa työtä. Että totta kai ne niinku... Ne on harjoitellut paljon, ne on lukenut jotain kirjoja ja ne vähän tietää, mikäkin osa ihmisestä on. Mutta kun mä oon aina ajatellut, että sä meet sisään, sä katsot, ooo, toi on vähän niin kuin pahannäköinen toi osa ihmisestä. Otetaan se pois, ommelan se umpeen ja sit ihmiset vähän niin kuin paranee itsestään. Ja jos ei parane, niin milloin antibiootit?
Niin tai se on niiden oma vika.
Mutta siis monesti mä ajattelin, niinku pilotti, lentokoneen pilotti. No totta kai sitä täytyy niinku harjoitella, mutta ei se nyt varmaan paljon vaikeampaa kuin auton ajaminen on. Ja mulla on kuitenkin ajokortti, niin kyllä mä nyt osaisin lentokonettakin sitten lentää.
Edes vähän.
Siis autopilotit on nykyään. Et nykyään niinku esimerkiksi kamerat on sellaisia, että mä käytän vaan sitä autohommelia ja tulee tosi hyviä kuvia koko ajan. Että mä luotan siihenkin, että kaikki on niin automatisoitua. Ja siis se huolestuttaa mua, koska mä pidän kuitenkin itseäni niin kuin semikompetenssirikkaana monessa asiassa, mutta siis mua huolestuttaa nyt tämä Dunning-Kruger-efekti musta, että mun konfidenssi on liian iso, esimerkiksi podcastien tekeminen.
Ja koska tässä kuvaajassa on selvästi näkyvissä tämä, että jos sun konfidenssi on aivan huipussaan, joo, niin siihen on olemassa kaksi eri mahdollista sijoituspositiota tuohon kompetenssikäyrälle. Ja tässä on nyt kysymys vaan, että oletko sä oikeasti pätevä vai oletko sä siellä aivan alkupäästä?
Mutta tämä on siis trendannut siksi, että esimerkiksi on sellaisia artikkeleita kuin, että do we have a Dunning-Kruger president esimerkiksi Amerikassa. Ja siis moni on kirjoittanut siitä. Mutta mitä saa nämä tutkimukset silloin 20 vuotta sitten, just ennen millennium bugia, niin kuin tutkimaan tätä, oli semmoinen pankkiryöstäjä kuin MacArthur Wheeler. Ja se ryösti pankkia sillä, että se oli sitruunamehua naamassaan, koska se uskoi, että se tekee sen näkymättömäksi. Ja se idea on miksi, ja se uskoi sen ilmeisesti ihan tosissaan.
Mutta onko se itse kokeillut?
En, mutta se liittyy siihen, että siis kun lapsilla on tällaista näkymätöntä mustetta, niin sitten kun siihen laittaa sitruunamehua päälle, niin se jotenkin musta vaikuttaa siihen, että tuleekin näkyviin. Ja totta kai se toimii myös mun naamalla ja se jäi kiinni, mutta se näkyy tosi hyvin kaikissa valvontakameroissa. Siis ne, jotka ei Y2K-bugi ollut pistänyt pois pelistä vielä vuonna 2000. Mutta siis podcastaus, tiedäksä, sijoittaisit sä itse esimerkiksi alemmaksi tässä niin kuin asteikossa?
No jos on ihan rehellinen, niin mä uskon, että mä oon just tuossa, mä oon ensinnäkin ensimmäinen 5 pisteen vihje, että mä olen huippukoodassa, mutta toinen vihje on, että se on varmasti lähempänä tätä Origoa.
Origoa, hyvä. Okei, mun täytyy siis, nyt kun mä oon tästä tietoinen, niin se on ensimmäinen askel tässä mun ohjelmassa, että musta tulee niin kuin tietoisempi mun vajavaisuuksista. Mutta kun mä nyt kerran oli puhetta tästä niin kuin avoimesta yliopiston psykologiasta, niin meillä on tullut taas kysymys.
Onko se taas lähetetty meidän tuohon puhelinvastaajaan?
No sehän se onkin, että taas on tullut ääniviesti. Ja mä tässä haluaisin laittaa nämä luurit sun korville ja kuunnella, että mitä sä oot mieltä siitä.
Toivottavasti osaan auttaa.
Hei Mikko. Ja ehkä vähän Kasperkin. Täällä taas kuulijanne Ritva. On ollut taas oikein mukava kuunnella podcastianne. Mutta asiaan. Minulla olisi nimittäin kysymys avoimen yliopiston psykologian opiskelijalle. Eli Mikolle. Mikko, minusta on alkanut tuntua, että välttelet minua. Välttelätkö sinä minua, Mikko? Lähetän nimittäin näitä viestejä harva sen viikko, mutta tuntuu, että ikinä saa sinulta juuta eikä jaata siihen, onko meillä tulevaisuutta. Onko se siksi, että ikäeromme on niin suuri, Mikko? Silloin voin kertoa, että olen paljon menevämpi kuin voisi kuvitella. Koska jos minulta kysytään, niin on ihan äätää jäädä hyytyy. Tai paina päätä tyynyyn. Nyt mennään täysiin. Koneet käyntiin. Bum kah, bum bum kah. Joten Mikko, ei jäädä himaan jumittaa. Joten hei, tehdään mitä huvittaa. Missä nähdään, miss on tänään? Bum kah, bum bum kah Nikko. Toivottavasti ymmärrät nyt mikä vauhti Mimmi olenkaan. Soita siis mulle jos haluat vähän piristystä kevääseen. Siileläinen punaviini on jo kylmässä odottamassa sinua, Mikko. Bum kah, muru. Terveisin Ritva.
No niin, kiitos Ritvalle taas palautteesta ja Ritva sanoi lainateksi, sanoi, että mutta asiaan. Kysymys taisi tällä kertaa olla, että hän koki, että häntä on vältelty. Se oli ensimmäinen ja se on ihan henkilökohtainen murhe hänellä ja varmasti hänellä on siihen hyvät syyt. Toinen, mitä hän halusi selvittää, oli tämä, että onko meillä tulevaisuutta. Ja mä itse ymmärsin tämän kysymyksen niin, että siinä puhutaan kuitenkin meistä niin kuin tällaisena yhteiskuntana ja varmasti viitattiin tähän Y2038 bugiin.
Joo. Ja mä haluaisin sanoa myös tässä vaiheessa, että jos sä haluat, että mä sensuroin näitä viestiä, niin sano vaan, että jossain vaiheessa tämä saattaa mennä vähän liian henkilökohtaiseksi. Mutta mun mielestä vielä oltiin sellaisissa rajoissa, että se oli pelkästään mukavaa, että lukijat, ja mä tiedän, että ne ei ole lukijoita, kirjoittelee, ja mä tiedän, että ne ei kirjoittele, vaan lähettää ääniviestiä meille.
On se totta kai mukava saada palautetta, ja se on, niin kuin ollaan puhuttu aikaisemmin, että mielenterveyspalveluihin on hirveä jono, ja sen takia on hienoa, että pystytään tarjoamaan kuulijoille tällainen avoin väylä.
Kyllä, sen takia me ollaan täällä. Mutta hei, nyt kans kun on alkuvuosi, on tammikuu, jotkut pitää nenänvalkoisuviikkoa, mutta me taas täällä meidän podcastissa, mun mielestä meidän pitäisi puhua nyt enemmän unelmista kuin mitä me vielä puhumme. Sulla oli se unelma, että sä lopetat tuoksukynttilät, me katsotaan miten siinä käy. Meillä on se toinen meidän iso unelma, että me saadaan tehdä live-podcastia Ruisrockissa. Sitä me ei saada unohtaa. Sitä me ei ikinä saada unohtaa, Mikko.
Mikko Niemelä, Ruisrockin promoottori. Tunnen sut ja tiedän sun osoitteen. Ja voi olla, että sinne tulee sellaista anelevaa, epätoivasta viestiä. Tai sitten ei. Voi olla, joku meidän kuulijakin ehdottaa sitä.
Mutta tämä toinen meidän unelma, se saattaa olla vain mun henkilökohtainen unelma. Ehkä se on myös mun, mutta mä luulen, että se on sun, kun mä esittelet sen. Pitäisikö meidän Mikko olla oma alusvaatimallista?
Olisiko tämä tällainen hänelle?
Mulla on tämmöinen pieni skissi tai luonnos, minkä olen tehnyt. Kuvittele, sillä niin kuin tarpeeksi tiukat bokserit, missä lukee resorissa Carpe Diem. Koska tähän on kuitenkin sellainen niin kuin läpitunkeva teema meidän tässä podcastissa. Että me ollaan henkeviä, me ollaan yksisarvisten ystäviä. Ja ainakin mä näkisin, että se kuvaisi parhaiten sitä, että mistä meidän podi kertoo. Ja siis monet muut podcastit, niillä voi olla joku teepaita tai kangaskassi. Mun mielestä alusvaatimallista, mä sukee Carpe Diem.
Ja itse asiassa toi slogan voisi olla muutenkin se kulma, että mä haluaisin nähdä näitä muitakin slogania. Esimerkiksi monessa asiassa tärkeää on kohtuus kalsarin yläreunassa. Kasper ja Mikko. Edessä Kasper, takana Mikko. Tai toisinpäin. Voisi itse kääntää. Olisiko sellainen käännettävä?
Onhan se niin kuin aika seksikästä, kun ottaa pois ne housut ja siinä lukee Kasperi Mikko tai Carpe Diem. Mä miettinyt, just kun puhutaan sponsoreista, niin jos sloggi on kuulolla tai onko semmoista merkkiä kuin Black Horse. Kyllä meille saattaa yhteyttä, että se on www.http.com, niin samiat kiinni, että mä ainakin olisin kiinnostunut vähän niin kuin tekemään meidän brändistä vähän laajempaa.
On ja mun mielestä nimenomaan, jos nyt aletaan suunnittelemaan, niin mun mielestä meille sopisi, niin kuin sä oot tähän hienosti muotoillut tähän paperireunaan, eli just tämä, että se teksti on tosi isolla ja siinä yläreunassa, koska se on myöskin viesti muille.
Kyllä, että jos tämä muoti tästä vähän vaihtuu, että niin kuin housujen vyötärö laskee, niin silloin se näkyy koko maailmalle. Tällä hetkellä siihen on huonot chanssit, kun vyötäröt on niin ristuksen korkealle, mutta ehkä niin kuin muutama vuoden kuluttua.
Ja mun mielestä nyt olisi hyvä valmistautua siihen seuraavaan trendiin, koska tästä on vaan yksi suunta alaspäin, koska vyötärö ei voi ikuisesti nousta. Tai näin mä ainakin itse uskon.
Jossain vaiheessa se niin kuin hiertää kainaloita ja sitä kukaan ei halua, Mikko.
Ja silloin siellä slogin pääkonttorissa nyt kuulolla, silloin kun vyötäröt alkaa laskemaan, slogan alusvaatteet tulee varmasti taas nostaa suosiota ja silloin kannattaisi olla valmiina.
Kyllä. Mutta minua kiinnostaa näin alkuvuonna toinenkin asia, joka on toistu joka vuosi. Tiesitkö, että kotimaisten kielten keskus ne julkaisee tällaisen listan uudissanoista joka vuosi?
Joo, kyllä sitä aina välillä selailen.
Joo. Mä oon käynyt vähän läpi tätä sanatietokantaa, jota kuulemma käytetään kielenhuollon ja tutkimuksen tarpeisiin. Tämähän on niitä molempia oikeastaan. Tämä on kielenhuoltoa ja tutkimusta parhaimmillaan.
Löytyykö siellä tällaista uudissanaa, minkä mä itse kuulin ensimmäisen kerran viime vuonna, kun ullatus?
Luultavasti. Siis mä itse asiassa mä en käynyt läpi kaikkea 8000 uutta sanaa, minkä on julkaissut tänä vuonna. Vaan ne oli myös julkaissut tämmöisen suppeamman artikkelin, jonka nimi oli Suomi 100 vuoden kunniaksi 100 uutta sanaa. Ja kaikki, mikä liittyy Suomi 100, on meillä molemmilla niin kissaminttua.
Oliko tämä vähän niin kuin Suomen virallinen albumilista Top 100?
Tämä oli vähän sitä, että se oli semmoinen niin kuin haustaustalla, niin sitten kerrottiin niin kuin sanoja, silleen annettiin tykittää. Mutta mä kirjoitin muutaman näistä muistiin, ja mulla tuli vähän semmoinen olo, että jos yksi sana on käytetty kerrankin, niin se on päässyt tänne listalle. Koska siinä oli semmoinen sana kuin Josse. Tunnistaako se esimerkiksi sitä sanaa?
En, mutta onko se nyt tällainen Suomen kotimaisten kielten keskuksen vihaaja? Että kritisoiko se heidän toimintaa?
No mehän tiedetään siis, niin kuin me kuultiin jo ensi jaksossa, että suomen kieli on yksi maailman rumimmista kielistä. Että sehän niin kuin kuvastaa oikeastaan kielen luonnetta, että sillähän me ei voida mitään. Mutta siis Josse on kuulemma länsimetron sana. Ja se on leikillinen nimitys, joka tulee ilmaisusta, jos se tulee.
Aivan, tämä viittaa tähän Nysse Tampereen.
Viittaa siihen, mutta kuka on ikinä sanonut Jossea länsimetrosta?
Tai Nysseä Tampereella.
Mä olen kuitenkin itse henkilökohtaisesti seurannut Jossea silmä kovana, joten mä olisin yllättynä. Sitten oli myös tämmöinen kuin polkupyöräambulanssi. Polkupyörä, joka on varustettu ensihoitoon tarvittavalla välineistöllä. Ei sellaista ambulanssia olemassa, Mikko. Myös doodlailla, piirillä ajatuksissa, niitä näitä. Mutta sehän on vain englantia. Myös on kaiketon. Jos joku ruoka on maidoton, munaton, gluteeniton, voi leikki myös sanoa, että se on kaiketon, Mikko.
Hehe.
Kottipyörä, joka on kuulemma laatikkopyörä. Siis laatikkopyörä, joka tunnetaan myös nimellä rahtipyörä, joka ei ikinä tunneta nimellä kottipyörä. Niin se sana on sitten valittu tähän, kottipyörä.
Eikö sulla ole kottipyörä?
Joo, mutta minä ja 100% kukaan muustakaan Suomen ihmistä ei sano sitä kottipyöräksi, vaan laatikkopyöräksi. Mutta tämä on vähän niin kuin Valvira, että kun ne jotain sanoo, niin meidän on vaan niin kuin taivuttava niiden tahtoon.
Oliko siellä tämä meidän oma suosikkisana serendipitistä väännetty suomennos sattumahdollisuus?
Se ei osunut mun silmiin juuri nyt, mutta sen sijaan mulle toi lauluviiva, mikä varmaan sua muusikkona kiinnostaa, niin se on päässyt tähän listalle. Ja se on siis päiväkodissa teipillä merkitty paikka, jossa lapsi voi laulaa muiden edessä. Lauluviivan kerrotaan helpottavan esiintymisjännitystä.
Mä luulin, että se lauluviiva tarkoittaa tällaista valkoista pulveria, jota vedetään nokan läpi ennen studiosessioita, mutta se ilmeisesti ei ollut sitä.
Mä luulen, että se käytännössä varmaan on sitä, mutta myöskin kukaan ikinä kuullut tästä niin kuin päiväkotilauluviivasta. Toisaalta ehkä me tarvittaisiin podcast-viiva, ja mä en nyt puhu sun hedonistisesta niin kuin muusikkaviivoista, vaan ihan vaan viiva. Me seisotamme viivan takana, ja meidän podcast menee, kun on rasvattu. Mutta kaikki tämä on siis saanut mun ajattelemaan, että jos se on näin helppo päästä tälle listalle, että on kerran vaan esiintynyt joko Josse jossain twiitissä, niin eikö Marsun aivastus pitäisi saada melkein ensi vuoden listalle?
Luin sun ajatukset, koska mä sanoin, että tässä olisi meille hyvä tavoite poddaina tällä vuodella saada ensi vuoden listalle joku itse keksitty sana.
Kyllä. Joko se, että joku on niin kuin kissanminttua tai Marsun aivastus. Mä oon itse asiassa kirjoittanut jo sen tähän valmiiksi, että se voi vaan kopioida tästä. Suomen suosituimmassa podcastissa käytetty ilmaisu virvoitusjuoman avaamiseksi. Marsun aivastus.
Hienoa. Ja nyt seuraa osuus, jonka jälkeen uskon, että kaikki suomalaiset ihmiset menee sankojoukoin valkaisemaan hampaansa, sillä on luvassa paljon odotettu, sponsoroitu hammasmehiläinen. Käy valkaisemassa hampaasi osuus.
Joo. Mikko, mullahan kävi niin, että sä et ehkä tiedä tätä, mutta mulla on aika suosittu blogi.
Onko se siis ihmisten vapaasti luettavissa?
Se on kasperströmmen.com osoitteessa Kasper Diem-niminen. Siis, en mä nyt halua puhua mistään luvuista, mutta lokakuussa 140 000 uniikkia lukijaa. Ja
siis 140 000 uniikkia lukijaa?
No en mä tiedä. Siis jotain sinne päin. Ja sehän siis voitti vuoden parhaan blogin 2016. Oho, myös 2017.
Kuulostaa siltä, että sulla menee oikeasti tosi hyvin. Onneksi niin, olkoon siis.
Joo, mutta juttu on tämä, että mä sain palkinnoksi mehiläisen lahjakortin hampaiden valkaisuun, koska se oli kai takajatuksen, että jos on hauska blogi, niin hampaat näkyy ja niiden hampaiden pitää olla valkoisia. Mutta mä oon ollut vähän varovainen käyttämään sitä, koska mä en ole ihan varma, haluuks mä, että mun hampaat on liian valkoiset. Mutta mitä sä oot mieltä ylipäätänsä hampaiden valkaisusta?
No, mä joskus kun mä puhun, niin mä oon aika hyvä tällaista niin kuin erittäin pitkiä siltoja rakentaja. Nyt mä en tehdä sen niin kuin aivan liian pitkän sillan ja aion kertoa juurta jaksain todella pitkän tarinan. Mulla on oikeastaan paljon sellaisia aika erikoisia tapoja. Se, että kun ihminen vanhenee, niin koko ajan tulee sellaisia erilaisia manereita, jotka sitten jää. Ja jossain vaiheessa sulla on jäljellä joku kaksi sellaista ehkä vähän ällöttävää tai ärsyttävää maneria, jota sun lähiomaiset aina ihmettelevät joulupöydässä, että miksei se voi lopettaa.
Okei.
Okay. Mutta yksi sellainen on, nyt mä voin äänittää sitä, mutta jossain vaiheessa, kun mä ajoin autoa, niin mä katsoin siitä taustapeilistä itseäni ja mulla oli tapana venyttää mun poskea kahdella hampaalla näin.
Ah, okei. Okay. Mä tiedän, mitä sä, mä yleensä painan mun nenää välillä. Sekin näyttää kuulemma ällöttävältä.
Niin katso, niin
on niin pieniä niin kuin juttuja, mitä sä teet, kun sä oot yksin.
Just näin. Ja sitten mulla on tää, että mä tosiaan revin mun poskea näin. Joo. Ja huomasin, että itse asiassa mun hampaat on aivan kahvin syövyttämiä täältä reunasta.
Herra isä, toisaalta sä näet sen vaan silloin, kun sä venytät poskeet tuolla tavalla.
Niin, mutta siis mä en käytä mitään metanfetamiinia tai mitään muutakaan, mistä se voisi johtua. Se on siis oikeasti, mä joon päivässä ehkä 1,5 litraa kahvia.
Joo, se on suomalaisten keskiverto. Mehän ollaan ylpeitä siitä.
Kyllä, ja tosiaan kun mä aloin venyttelemään tätä poskea, mä huomasin, että se oli todella ruskeata täältä. Ja mä jotenkin sitten vaan ajattelin, että mä, siis siinä on eri juttu. Jos esimerkiksi ihmisellä on iso nenä.
Katsot se mua.
Ja ehkä voisin katsoa myös itseäni. Se, että jos ihmisellä on iso nenä, kaikki tietää, mitä siitä puhutaan. Että jos sulla on iso nenä, se tarkoittaa, että sä oot hyvä poddaaja.
Touché.
Mutta tällaiset ominaisuudet mä hyväksyn, niin mä ajattelen, että mulla on iso nenä, mä teen hyvää podcastia, sulla on iso nenä, sä teet hyvää podcastia.
No, varmaan siinä se piilee silmien salaisuus.
Mutta jos mä huomaan, että mulla on todella ruskeat hampaat, niin mä alan miettimään, että mä voin ehkä tehdä tällaisia jotain. Kävin valkaisemassa hampaat ja mulla oli totta kai paljon pelkoja siitä ja pelkoja huolenaiheita. Kun mä istuin siihen tuoliin lasersäteen alle, niin mä mietin aluksi, että herra jumala, mitä mä oon tekemässä. Että onko tämä typerin idea, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja mä kysyin tältä valkaisijalta, että onko nyt varmaa, että ei tule liian valkoiset. Hän sanoi, että joo, että ei Suomessa kukaan tee liian valkoisia. Ja nyt näet, mun hampaat on keinotekoisesti lasersäteellä valkaistut.
Mut ei ne näytä mitenkään epänormaalilta, ne näyttää hyviltä.
Ainut asia, mikä sä huomaat, että ne ei ole ruskeat.
Niin, mutta kai siinä on se salaisuuskin, että jos ne olisi niin kuin täysin mustat, niin mä reagoisin siihen.
Ja me ollaan molemmat influenssereita. Sulla on Suomen kaikkea aikojen luetuin blogi, joka on saanut hirveästi palkintoja ja sä influensoit sitä kautta. Mä oon itse enemmän tällainen down to earth, ruohonjuuritason influensseri. Ja tämän valkaisutempun jälkeen mun omasta ystäväpiiristä 5 henkilöä meni valkaisemaan hampaan.
Okei. Okay. Yllättävää. Mutta onko siinä jotain, että siinä ei sit saa juoda sitä kahvia vuoteen tai sen jälkeen vai?
Joo, mä itse lopetin kahvijuonnin, mutta siihen on oikeasti olemassa lääke. Jos haluatte tämmöisen lifehack-vinkin, niin yksi sana, kofeiinipilleri. Ja sillä pystyy aika hyvin, että ottaa joku 6 kofeiinipilleriä päivässä sen aikaa, kun sun pitää odottaa ja olla ilman kahvia.
Mutta miten kauan siinä pitää odottaa?
Se oli muistaakseni ihan, olisiko se joku viikko.
Okei, mutta se ei ole niin paha.
Ei se ole paha. Joo. Sen pystyy kyllä, ja varsinkin näillä pillereillä, niin ei sitä edes huomaa. Koska jos mä jätän yhden kupin kahvia väliin esimerkiksi, mulla tulee sellainen päänsärky, mikä on vaan sit aivan, niin kuin, aivan uskomaton.
Joo. Okei. Siis mullahan nytkin tämä lahjakortti kädessä, se on ihan niin kuin pehmeä ja hikinen, koska mä oon sormellut sitä siitä lähtien, kun marraskuussa voitin tämän palkinnon. Mutta ehkä mun pitäisi kokeilla, koska onhan mä esimerkiksi laseroinut mun silmät ja se ei ollut ollenkaan niin paha, kun sitäkin peloteltiin alussa. Että mä en tavallaan, niin portti on avattu jo.
Sä oot astunut lasereiden maailmaan ja mä sanoisin, että mä mieluummin laseroin mun hampaat kuin silmät.
Se on kyllä totta. Kyllä se kuumotti kyllä aika paljon, kun tulee semmoinen niin kuin haisee vähän palaneella ja lasersäde niin kuin lähestyy silmää.
Mutta hampaita kun laseroi, se ei haisee yhtään miltään. Ja meidän uskollisimmat kuulijat muistaa, että viime kesänä mulla oli tällainen sympaattinen projekti, jossa mä opettelin hypnotisoimaan.
Mä muistan sen ja mä olen vieläkin varmaan sen taian alla.
Kyllä, mä hypnotisoin sut tekemään laadukasta podcast-sisältöä ja katsokaa, miten hyvin se toimii. Tai sitä kuunnelkaa, miten hyvin se on toiminut tähän asti. Ja mä silloin hieman säästin rahaa ja ostin näitä edullisempia hypnotisointikirjoja. Mutta mä ajattelin, että voisin hypnotisoida nyt sut ja meidän kuulijat näillä sanoilla. Eli sanoisin näin, että koko aika, kun te kuuntelette tätä podcastia, teidän olo muuttuu paremmaksi ja te rentoudutte. Ja kun tämä podcast päättyy, teillä on sellainen olo, että hampaiden valkaisu on ok.
Joo, sun intensiivinen katse kyllä pelottaa mua vähän, mutta siinä on jotain perua siinä, mitä sä sanot. Mutta ehkä mun pitää harkita tätä. Mutta mun täytyy sanoa myös tämä, että se ei ole pelkästään minä, joka pääsee nauttimaan tästä, koska meillä on nyt hammasmehiläisen tuoma tarjous meidän kuulijoille myöskin. Jos käyttää koodia VALK18, iso V, pieni ALK ja 18, niin kuulijamme saa nimittäin myös tämän hampaiden valkaisun erikoishintaan, joka on 285 euroa. Ja se on normaalisti 349, eli se on halvempi. Joten jos joku haluaa mun kanssa mukaan tälle niin kuin valkealle reissulle, niin se on nyt mahdollista alennushintaan.
Ja tässä hampaiden valkaisussa on tärkeä asia se, että kun hahmotetaan hampaiden valkoisuusastetta, niin sehän aina suhteutetaan siihen ihmisryhmään, jonka kanssa sä hymyilet.
Influencerit mun tapauksessa.
Kyllä. Ja oikeasti, jos haluatte hymyillä minun kanssa, niin teidän pitää käydä valkaisussa, koska muuten teidän hymy näyttää ihan ruskealta.
Hemmetti, mä mietin vielä. Ehkä ensi jaksossa mä tulen häikäisemään sut mun kauniilla hymylläni. Mutta tarjous on voimassa 31. maaliskuuta asti.
Ja koodi oli VALK18.
Let's do this. Valkoisuuden vuosi 2018. Toi kuulosti väärältä, mutta ymmärrätte, mitä mä sanoin.
Se kuulosti yhtäkkiä hän kultaiselta noutajalta.
Niin kuulostinkin.
Kiinnostaako sua Kasper Strömman urheilu?
Kohtalaisesti. Siis jos urheilu on jotain, että katsoa Trasherin Instagram-klippejä, missä joku niin kuin ländää hienosti joku tempo, niin siinä tapauksessa, mutta mikä muu urheilu oikeastaan ei.
Niin, eli jos sä oot ihan rehellinen, niin sä voisit sanoa ehkä, että urheilu ei kiinnosta sua lainkaan.
Joo, on se näin.
Ja mä oon oikeasti seurannut tätä ja mä oon huomannut, että urheilu ei kiinnosta nykyään enää ketään.
Ja tätä mä oon aavistellut koko ajan.
Ja te voitte uskoa, että mä indian muusikkona tiedän, miltä tämä tuntuu.
Tämä on niin kuin sulle parasta, mitä ikinä on tapahtunut.
Ei vaan, mä koen sellaista syvää myötätuntoa. Mä huomaan, että ihmisiä ei voisi vähänpäin kiinnostaa urheilijat, urheilu tai lajit. Ja sitten mä jotenkin, teikö sä samaistun siihen, että mä tiedän, miltä se tuntuu, että sun tekemiset ei oikeasti kiinnosta ketään muuta kuin sä itseäsi.
Okei, joo. Mä en osannut yhtään samaistua, koska itsehän on sen esimerkiksi graafikkona. Mä olen kuitenkin Suomen paras vuonna 2013 ja mä kiinnostan kaikkia.
Niin, ja sä oot siellä kasan päällä, niin sä et näe, mitä siellä sun alla on.
Se on vaikeaa, kun on niin kuin kantapää jonkun silmässä, että kun pitää kiivetä sen päälle, niin ei se ole niin, joo, easy.
Mutta mä haluan kuitenkin auttaa urheilijoita, koska mua harmittaa tää, että urheilijat urheilee ihan turhaa ja ketään ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja sen takia meillä on tulossa tällainen uusi osuus tähän ohjelmaan.
Vau, taas.
Ja tämän tavoitteena on tehdä urheilu taas freesiksi ja striitiksi.
Oh, joo, reteeksi ja mukiin meneväksi.
Eli luvassa on tällainen Sport is Cool -urheiluosuus, jossa aina silloin tällöin käydään läpi erilaisia urheilulajeja.
Kiva.
Ja nyt mulla on tänään Sport is Coolissa lajiesittelyssä S&M jääkiekko, eli S&M jäkitsa lajina. Ja mulla on täällä oikea SM Liigan jääkiekkoilija. Ja mä sain tällaiseen revolverihaastatteluun Espoon VV-kettujen, eli EVVK:n Joni Kärmäsen.
Nice.
Kuunnellaan, mitä Joni sanoi tässä revolverihaastattelussa.
Okei.
Sport, sport, sport. Hei, mulla on täällä Espoon VV-kettujen, eli EVVK on Joni Kärmänen. Mistä sun nimi Joni Kärmänen tulee?
No sukunimi tulee mun isältäni, ja meillä on koko suvussa aina ollut ihan jäätävää paljon joneja.
Mikä tässä S&M jäkitsessä on tavoite?
Meillä on jäkitsessä aina voitto tavoitteena, mutta mikä mua S&M hokissa just kiinnostaa itseäni on just tää, että kun sitä ei voi ikinä tietää ihan satavarmaksi, että kumpi voittaa.
Osaatko kertoa, mitä sääntöjä jääkiekossa on?
No väkivaltaa ei saa olla paljon, ja sitten on vielä, että ei saa mitään jäätävää aivovammaa kaverilla aiheuttaa. Urheilijan miesmäisyys on meille ihan jäätävän tärkeä.
Sä pelaat työksesi jäkitsua S&M kaukalossa joka päivä. Miten sä pääset aamusi sängystä ylös?
Se onkin hyvä kysymys. Meillä on ihan jäätävän hyvä pössis jäkitsukaukalossa, ja moni ei edes tiedä, montako pelaajaa meidän jengissä on.
Montako?
8.
Mitä luistimet maksaa?
Se onkin hyvä kysymys. No se riippuu vähän laadusta, mutta välillä etukorteilla saa jäätäviä tarjouksia.
Kertoisitko se jonkun hassu sattumuksen kaukalosta?
No kerran Jere yritti oikein kovin saada maaliin. Ensin hän ei onnistunut, mutta vähän ajan päästä hän sitten onnistui.
Millaista elämää sä vietät kaukalon ulkopuolella?
Tää on tällaista ihan tavallista Sport is More -etukorttielämää. Ihan mukavalta tuntuu ja meillä on kaikilla joko keskun tai S-ryhmää etukortit. Ja itse asiassa Lahtisella 4+-korttia ja saada niille jännitystä elämää, ihan niin kuin täällä kaukalla sitä ei mukaan olisi tarpeeksi.
Miten me voitaisiin yhdessä luoda sportista enemmän coolia ja striittiä?
Mun mielestä pitäisi vaan kertoa ihmisille enemmän tästä, että miten yritetään saada kiekkovastustaja maaliin ja että aina se ei ole ihan niin helppoa toudellakaan.
Sitten vielä olisi yksi yleisökysymys. Millaista säätää huomiseksi on luvattu?
Ootas. Ullotus. Taitaa tulla jäätävää tihkua.
Täytyy sanoa, että on tosi freesia, kun uudistaa jotain lajia, mutta ihan rehellisyyden nimessä, niin tämä ei hirveästi erinyt siitä vanhasta jääkiekkoilijasta, minkä me kaikki tunnetaan ja rakastetaan. Having said that, mun sisäinen missini oli kyllä ihan lääpällään tuohon jääkiekon pelaajan.
Mutta urheilijalla on tosiaan ongelmana se, että sä joudut joka päivä olla kaukalossa, etkä pysty vakaviin ihmissuhteisiin kenenkään muu kuin missin kanssa.
Tää, it's funny cause it's true, että me heitetään näitä niin kuin se olisi totuus, mutta siellä on joku pieni niin kuin rahtuinen totuutta.
Mutta se on kuitenkin, meillä on annettu paljon valtaa. Meillä on Suomen isoin, suosituin, järkelemäinen podcast, joka on oikeasti monessa aamiaispöydässä sellaista ihan perustavaraa. Ja mun mielestä on ihan mahtavaa, että voidaan auttaa ihmisiä ja voidaan auttaa näitä urheilijoita Joni Kärmästä kavereideen. Ja heidän tätä Sport is More -lifestylea voidaan tukea. Ja mä uskon, että tämä nyt oikeasti tästä lähtee eteenpäin. Ja mä väittäisin, että varmasti pari viikon päästä Hokitsa kiinnostaa taas enemmän ihmisiä.
Mä sanoisin, että tehdään vuodesta 2018 se vuosi, jolloin urheilu kiinnostaa.
Tässä on niin kuin tavoite.
Kyllä.
Mä itse unelmoin, että urheilu, tämän vuoden lopussa urheilu kiinnostaisi kaikkia.
Ja siis mä toivon, että me voidaan nähdä vielä tänä vuonna kokonainen halli, joka on täynnä jääkiekon pelaajia ja myös niitä kannustavia ihmisiä, jotka syö makkaraa ja juolutta samalla. Se olisi siis mun henkilökohtainen unelmani.
Ja arvo, mikä olisi vielä hienompaa?
Se, että ne tappelisi keskenään.
Joo, mutta ei mitään jäätäviä aivovammoja mielellään.
Ei tietenkään. Se olisi epäurheilumaista.
Mutta olisiko se mahdollista oikeasti meidän juontaa tällaista jääkiekko-ottelua?
Se olisi muuten erittäin hyvä idea. Me voitaisiin jopa tehdä, niin mä meinasin sanoa, että me tehtäisiin joku varjojuonto ja lähetettäisiin itse, mutta mun mielestä ei, kun todellakin jätetään ne vanhat totutut, ehkä vähän tylsät maneerit nyt, heitetään ne rummukoppaan ja annetaan niin kuin Mikon ja Kasperin hoitaa tämä homma himaan, koska meillä on kuitenkin semmoista niin kuin tuoretta näkemystä siihen, että mihin myyriin se kiekko pitää lykkiä.
Ja tämä on just näin, ja mun veli toinen on töissä EKP:ssä ja toinen asentaa tahdistimia. Mä oon heille sanonut, että joskus voi tulla oikeasti tietoa myöskin boksin ulkopuolelta. Joku, tiedätkö, vaikka luovallan tyyppi saattaa oikeasti nähdä nämä asiat paljon paremmin, että ihmiset kuvittelee, että koulussa opitaan asioita, mutta oikeasti joskus on se elämänkoulu tai Aalto-yliopisto, se paikka, missä oppii sitä tuoretta ja freesin näkemystä. Musta tuntuu, että sama voisi päteä kyllä myös kaukalossa.
Kyllä, ja niin kuin sä sanoit, todellakin, jos sun lääkäriveli, jos se tarvitsee apua, niin Dunning-Kruger-efektin kannattaja, niin mä voin joskus antaa vähän vinkkejä, että miten ne kuuluu laittaa ne suolet siellä solmuun.
Ja voidaan valita joku kiinnostava, ehkä Espoon VV-kettujen ottelu, jota voitaisiin mennä joskus selostamaan.
Todellakin. Pistetään niin kuin lapaset ja missi päähän, ettei tule kylmä, koska jääkiekkohan pelata missin aina ulkona. Niin mä sanoisin, että me pystytään nostamaan se sfääreihin.
Ja en usko, että mä lupaan nyt liikoja, mutta jos me tehtäisiin tänä vuonna ne jäljellä olevat 48 podcastia suoraan kaukalon reunalta, niin me varmasti saataisiin nostettua Jäkitsan tätä huomioarvoa vielä ylöspäin.
Mikko, high five. Tehdään jääkiekosta seksikästä vuonna 2018.
Mikä siellä kassissa pullottaa?
Mikko, nyt on vuosi 2018. Mä en enää aioa biitata Bushin ympäri sen kanssa, että me juodaan joka kerta juomaa. Me juodaan joka kerta juomaa. Ja me istutaan täällä kahvila uppamunan kahviossa. Anteeksi, uima.
Kahvila alkumuna.
Kahvila alkumunassa. Me katsotaan, kun ihmiset ui tuolla kauniissa atsuurin sinisessä vedessä. Ja mä luulin itse asiassa, että ne möi tuollaisessa koneessa urheilu hardsport-juomaa, mutta se olikin jotain lasten slush-jäätelöä, mikä ei sittenkään kiinnostanut mua, koska siellä oli makuina mansikka ja toinen mansikka. Ja se ei kiinnosta meitä, koska tämä on urheilun vuosi, me ei ruveta vetämään mitään niin kuin nopeita hiilihydraattia. Sen sijaan mä tulin tänä aamuna Ruotsista ja mä tuon sulle juoman, jota sä varmasti pystyt arvostamaan.
Kuunnellaan vähän tätä kassia.
Tämä on mindfulness beverage suoraan Ruotsista.
Voi, Edelflower, rhubarb.
Ja tämä on tosiaankin tämmöinen aika aistikkaan näköinen pullo, missä lukee hopealla relax and focus on what's important in life. Ja mä sanoisin, että tämä, jos mikään, olisi niin kuin meille. Samalla tavalla, kun meillä tulee olemaan se Carpe Diem alusvaatelinjaus, niin tämä on mindfulness beverage with botanical extracts free from preservatives. Ja tämä on seljankukan ja raparperin makuinen juoma.
Voisitko sä lukea vielä tuon Relax and Focus-osuuden uudestaan ja pidetään sen jälkeen pieni tauko ja annetaan ne sanoja, ne eikö oikeasti vaikuttaa meihin?
Voitaisiko me myös pyytää, että meidän leikkaamme Henkka laittaisi ehkä ihan pikkasen jotain lintujen visarystä siihen taustalle, kun mä luen sen?
Oletko valmiina?
Okei. Okay. Relax and focus on what's important in life.
Ja suosittelisin tähän väliin kuulijoille, jos haluatte päästä tunnelmaan, kuuntelemaan tämän meidän mattapintaisen delfiinimeditaation vaikka vielä pohjalle.
Kyllä. Mutta mä aion nyt krakata tämän auki, niin sä saat sanoa, mitä sä oot mieltä. Tämä on niin kuin hankalasti avattava. Tässä on vähän tämmöinen niin kuin paperi, jossa on joku botaninen kukka painettu. Ja siellä lukee New of Scandinavia, mutta...
Jaa. Nyt jäi karvat tonne, mikin karvat tonne korkin väliin.
Tiedätkö mitä? Miellyttävä tuoksu. Raparperikeiton tuoksusta. Viitsisit kaataa meille.
Kaikin mokomin.
Aika raparperin väristä myöskin.
Musta ei tulisi baristaa tällä suorituksella. Ei mennyt ihan kupit tasan, mutta en usko, että se haittaa.
No niin, ensipuraisot. Tässä lukee vielä toisella puolella, että Melissa Botanical Extra help maintain good cognitive function. Ja sitten suluissa focus and optimal relaxation.
Voisiko tähän olla myös joku suositus, koska muistatko tässä yhdessä suomalaisessa pastiliaskissa lukee, että sopii tupakoitsijoille ja puhujille?
Joo, kyllä. Niin oikeastaan harmittaa, että me ei juotu tätä heti aluksi, koska kognitiivinen fokus on oikeastaan kaikki, mitä me tarvitaan. Siis sulle, joka et usko Dunner Krugeriin.
Me tarvittaisiin nimenomaan enemmän kognitiivista fokusta, koska onko sulla, Kasper, käynyt koskaan niin, että sä oot poddannut ja sä oot sit huomannut siinä samalla, että sun kognitiivinen fokus on täysin kadonnut.
Ei ikinä. Mä oon aina ihan niin kuin aistit valppaina ja mä oon niin kuin jännitetty teräsvieteri aina, kun me tehdään tätä ohjelmaa.
Kyllä, mutta monilla varmasti, ketkä haluaisi samaa asemaa, haluaisi Suomen suosittelemaan podcastin, niin varmasti on ongelmia kognitiivisten funktioiden kanssa. Ja musta tuntuu, että tämä juoma voisi olla sellainen, että siihen voisi mun mielestä jopa kirjoittaa, että sopii poddaille.
No joo, varsinkin kun tämä on ruotsalainen juoma ja poditus on isompi. Mutta mä oon nyt ollut brutaalin rehellinen. Tämä ei oikein maistu kauhean hyvälle tämä juoma.
Mä itse pidin tästä, mutta...
Siis kerro... on kauhean laihaa.
Tämä on laihaa, mutta mä pidän tällaisesta laihasta. Voisitko antaa arvosanaa asteikolla 1-5?
Mä nyt katson, että tässä on sitruuna melissa, mutta se ei auta. Tässä on tyydytty niitä happoja... 0 grammaa. No, siis tää maistuu vähän mehulle, mutta siis tää on vaan niin kuin jos lasillisen jonkun omantekoista raparmehua, mikä I guess on hyvää, mutta se mun kognitiivinen fokus oikeastaan vähän tylsistyi tästä, niin mä annan tälle 1/5.
Onko tää siis kaiketon juoma?
Touchei. Niin, ne vaan hiipii suomen kieleen nämä sanat. Kyllä tää taitaa olla vähän semmoinen niin kuin jos se juoma, että jos se olisi kivempi, niin mä ostaisin sitä uudestaan, mutta nyt mä annan olla.
Tyypillinen mindfulness jos se juoma, joka on kaiken lisäksi kaiketon. Itse pidin tästä todella paljon, mutta annan silti saman pistemäärän kuin sinä.
Se on kaikki, minkä mä haluan kuulla, Mikko. Mutta hei, sä tiedät myös, miten mä oon puhunut ennen siitä, että Metrolehden kolumnit niissä on sitä jotakin. Yleensä, koska ne on aika kevyesti kirjoitettuja ja se on niin, että lukijat saa itse lähettää niitä sinne ja ne saa ehkä leffaliput tai 25€ tai 100€ tai mitä liian. Ja mä aina seuraan niitä silmä kovana. Mä oikeastaan petyn silloin, kun siinä on joku pointti siinä artikkelissa. Mutta nyt mä löysin todella hyvän, joka on kylläkin monta viikkoa vanha jo. Mutta siinä puhuttiin siinä, että mikä tosi TV:ssä koukuttaa.
Aina ajankohtainen ja kutkuttava aihe.
Tämä on kuitenkin, mikä sua itse koukuttaa tosi TV:ssä?
Se on se elämän maku ja toden tuntu, mikä siinä on. Ja yhdistettynä viihteellisyyteen ja kaupalliseen sisältöön, mikä mulla aina toimii.
Näinhän se on. Ja sä ymmärrät, että kun kirjoitetaan kolumnia, niin siinä pitää vähän korusanoin tehdä sitä vähän pidemmäksi. Että se ei ole vaan mikään yhden lauseen juttu, koska tulisi tyhjää tilaa lehteen ja sitähän me ei suosteta näkemään.
Meinnäkö, että vähän sama asia, että jos sä oot juossut 11 kilometrin lenkiin ja sit sä sanot kavereille, että mä juoksin 14 kilometriä, mitä mä itse siis teen aina? Ikään kuin, että se tosi, todellisuus ei ole niin herkullinen kuin tämä keksitty versio.
Kuitenkin, tämä vastataan niin kuitenkin perimmäisiin kysymyksiin, että mikä tosi TV:ssä koukuttaa niin, että 100 000 suomalaiset palaavat ruudun ääriin joka viikko tai joka päivä, kun se tulee? Ja tiedätkö, mikä se on? Mä voin nyt paljastaa sen.
No?
Se on pakokeino omasta arjesta. Ja tässä on 2 pointtia. Se on toinen, se on pakokeino omasta arjesta. Toinen oli, että ei tarvitse välttämättä edes ajatella.
Tässä on 2 asiaa, mistä ei pidä. Ajattelu ja oma arki. Siinä voi myöskin tehdä muita johtopäätöksiä.
Mut mä toisaalta tykkään lukea tällaisia kolumneja, koska se saa mut tuntemaan itseni fiksuksi. Mä oon sillä, hei, mä oon kelannut näitä asioita. Et siksi mä katson telkkari, että mun ei välttämättä tarvitse edes ajatella, ja tää on pakokeino mun arjesta. Se on niinku iloista nähdä, että kuuluu johonkin yhteisöön, kuuluu johonkin niinku isompaan kuvaan. Oikeastaan voisi sanoa, että palapelin palaset loksahteet paikoilleen, kun mä luin tämän kolumnin.
Tarkoitatko, että sulla tulee sellainen olo, että ei mulla noin huonosti mene?
Ei, ei. Mun tuli sellainen olo, että me kaksi, me tiedetään jotain, mikä ketään muuta ei tiedä, ja se on nyt paljastunut tässä sen kolumnissa, mutta se on hyvä, että kaikki muut saa tietää sen.
Mä oon inspiroitunut tästä, että sä tutkit lehdistöjä ja luet oikeasti, mitä lehdistössä aina puhutaan.
Hyvä.
Ja mä itse olin tuossa joululomalla tuolla Salossa ja tutkin tällaista julkaisua kuin Salon seudun sanomat.
Se on itse asiassa, I kid you not, yksi mun suosikeistani, koska mä aina nappaan sen, kun mä olen Salossa.
Ja Saloseudun Sanomissa oli tällainen juttu. Siinä on paljonkin asioita, mitä mä pidän. Suosikkipalsta tosi monta vuotta oli mulla aina kouluruokailu ensi viikolla.
Mites toi tilliliha nykyään?
Mutta nyttemmin mä oon alkanut lukea Saloseudun Sanomien musiikkiosastoa. Ja en edes valehtele tai liioittele, kun sanon, että saa niinku huutonaurut lähes joka kerta. Siellä muun muassa arvioidaan äänitteitä sen perusteella, että onko niissä oikeita soittimia vai onko niissä käytetty apuna ATK-ta tai mikroja?
Niin, kyllä mä tiedän, mitä sä sanot. Mä en lähtis siihen.
Ja nyt oli Salon seudun Sanomissa, jouluaattona luin tällaista lehteä, missä oli Ville Virtanen, a.k.a. Darude.
Mm-hmm. Asuuko hän Salossa nykyään?
Hän asuu Salossa, kyllä.
Mahtavaa.
Ja se on meille paikallinen ylpeyden aihe.
Ville Virtanen, Sauli Niinistö, Mikko Pykäri. Siinä on se troikka, mikä johtaa meidän maata.
3 kovaa. Ja kuunnelkaas nyt tämän. Mä halusin oikeasti lukea tämän kuvatekstin tosi hitaasti ja niin, että ihmiset varmasti kuulee, mitä tässä sanotaan. Tämä on ehkä enemmän musiikkialan ihmisille, mutta kuunnelkaas tätä. Tässä on tällainen laatikko, jossa on Ville Virtasen pään kuva ja sen alla lukee: tietotekniikka on yhä tärkeätä Ville Virtaselle, kun hän tekee Darudena musiikkia.
Ihan Darudena tekee musiikkia.
Ja toinen samassa lehdessä, musta tuntuu, että mä sain jonkun juhlanumeron nyt, koska tää oli selkeästi täynnä hienoja juttuja. Tässä on samassa lehdessä on tällainen: Kasper, sä seuraat paljon, mitä maailmalla tapahtuu.
Todellakin.
Seuraat ilmiöitä, asioita, virtauksia.
Sanomattakin selvää.
Ja ootko sä kuullut tällaisesta uudesta kiinnostavasta ilmiöstä, joka Saloseudun Sanomat 24. joulukuuta 2017 nostaa esille? Kiinnostava ilmiö, flashmob, eli äkkiryhmä, on rantautunut Saloon.
Toisaalta, no olen mä saanut kuulla, mutta Salohan on vähän syrjässä ehkä.
Miten niin? Koska tässä lukee, yhtäkkiä alkoi soida tip-tap, tip-tap, ja tää on siis otsikko. Ja Rauni Rokan ukulele-orkesteri ilahdutti kappaleen verran kauppakeskuksessa.
Okei, yhden kappaleen verran. No se oli todella nopea flashmobbi, mutta mikä siinä?
Tarkoitat varmaan äkkiryhmä.
Äkkiryhmä. jos sä rakastat Salaseudun Sanomia, niin mun täytyy suositella sulle turkulaisen ilmaisjakelulehden aamusetin Jetset-palstaa.
Sopisiko se tällaiselle hesalaiselle menestyjälle?
Mä luulen, että se on niinku parempi kuin hesalaisten menestyjen Jetset-palstat, koska se on ilmestynyt ainakin 90-luvulta saakka. Mä luen sitä kerran vuodessa, kun mä saan käsini sen lehden, mutta oikeastaan ei ole niin pientä Jetset-tapahtumaa Turussa, että siitä ei saisi uutista. Ja mä oikeastaan, mä haluaisin sen meidänkin tavoitteeksi tänä vuonna, jos me päästäis aamusetin Jetset-palstalle, niin we made it. Sitten tietää olevansa jotakin.
Kerro ihmisille, jotka ei ole turkulaisia, millaisia tapahtumia Jetset-palstalle päätyy?
Yleensä jos, mikä se oli, kiekko EVVK-pelaaja seurustelee jonkun kauneuskilpailuun osallistuneen naisen kanssa, niin kyllä ne pääsee Jetset-palstalle sen ansiolla. Mutta jos on, mä en ole seurannut viime vuosina niin paljon, mutta että elokuvat, tykkääkö se elokuvista? Kaikki tykkää elokuvista, jos sulla on ensi ilta. Mä sanoisin, että aamu sitten Jetset-palstalle on siellä.
Turkulaiset missit huomio.
Mutta mind you, tosiaankin, mä luen sitä vain yhden numeron vuodessa nykyään, mutta eiköhän se ole www.internetissäkin saatavilla. Mä suosittelen sitä kuitenkin sulle, Mikko.
Salon Jokilaakso on tällainen mun suosikkilehti. Ilmestyy torstaisin.
Eri kuin tämä toinen lehti, mitä sä mainitsit.
Salon oikeasti Suomen varmaan, veikkaisin, että kolmanneksi suurin kaupunki nykyään.
Miten siinä voi olla niin monta lehteä siltä, koska eihän Helsingissäkään enää sanomalehteä.
Lukutaito on meille salolaisille ihan perusasia.
Mä pidän Salosta enemmän ja enemmän jokainen sekunti, kun kuluu. Sä tiedät, Mikko, että mä oon ollut vähän kateellinen siitä, että sä avoimen yliopiston psykologian opiskelija-alumnina oot saanut vastata meidän lukijoiden, ja mä tiedän, että ne ei ole lukijoita kysymyksiin. Ja siksi me perustettiin tämmöinen uusi palsta, tai minä oikeastaan perustin muutama viikko sitten, kun kysy kansalaisopiston savikurssin dropoutilta.
Onko meille tullut vastaajaa nyt viestejä?
Meillä nimenomaan on nyt tullut, ja mä annan tämän iPadin sulle. Se ei. Niin sä voit lukea nämä kysymykset mulle, niin mä yritän nyt parhaani mukaan sitten ihan tämän savikurssin perusteella vastata näihin kysymyksiin. Kolme kappaletta näyttäisi tulleen meidän mailiboksiin.
Oletko valmiina?
Mä olen valmiina.
Ensimmäinen kysymys. Miksi kaniinit pitävät niin paljon porkkanoista?
Tämä on hyvä kysymys, mysteerikuulija. Koska totuus on, että kaniinit ei oikeastaan rakasta porkkanoita ollenkaan luonnossa. A. Kaniinit ei syö juureksia ensinnäkään. Ne ei syö hedelmiä. Niissä on liikaa sokeria. Ne ei ole terveellisiä, joten kaniinit itse asiassa kuolee, jos niille syöttäisi pelkkää porkkanaa. Kaniinit syö nimittäin luonnossa heinää tai ruohoa. Lähinnä ruohoa, jos ne pystyy. Ja se on niiden luonnollinen dietti. Ja tämä kaikki, että sä nyt Mikko yrität syöttää mun kaniinille porkkanaa, se johtuu siitä, että sä kattonut liikaa Väiski Vemmelsäärtä, missä tämä kirottu antikristuskaniini koko ajan napostelee porkkanaa. Joten se on kirottu vale, että kaniinit tykkäis porkkanasta. Tämän mä voin kertoa oppineeni savikurssilla.
Kysymys numero 2. Paraneeko pimeä näkö, jos syö porkkanoita?
Mikko, tästä oli puhetta savikurssilla parikin kertaa. Ja siis tässä juttu on, että ei oikeastaan kauhean merkitsevästi. Tämäkin on jonkinnäköinen myytti. Ja se on itse asiassa mielenkiintoista, koska me käytiin läpi tätä savikurssilaisten kanssa. Että se on oikeastaan toisen maailmansodan propagandaa. Ja se liittyy siihen, että englantilaisilla oli joku uusi tutka, millä ne huomasi heti, niin kuin viholliskoneet lensi maan ylle. Mutta ne väitti, että se on vaan siksi, että ne on syönyt niin paljon porkkanaa, että ei paljastu. Siis tämä on tosi juttu. Siis koska oli tällaisia julisteita, missä lukee, että carrots keep you healthy and help you see in the blackout. Ja sillä saattaa olla joku tosi marginaalinen vaikutus kyllä, mutta porkkanassa ei ole niin paljon esimerkiksi tätä C-vitamiinia, niin kuin luulisi.
Onko se julistekampanja tehty sen jälkeen, kun tämä havaittiin?
Joo tai ei, en mä tiedä. Mutta otetaan seuraava kysymys.
3. Miksi porkkana on oranssi?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, Mikko. Koska porkkanat ei ole alun perin ollut oransseja, vaan ne oli itse asiassa valkoisia tai ehkä jopa hieman violettiin meneviä. Mutta sitten tapahtui näin, että jossain vaiheessa hollantilaiset onnistui jalostamaan oranssin porkkanan. Ja tämä oli siis iso porkkana breakthrough ja juuresmaailmassa kohistin siitä aikoinaan. Ja siis ne halusivat tehdä sen pelkästään siksi, että oranssi on Hollannin kuninkaanshuoneen väri ja ne sai niin kuin tämmöisen nationalistisen juureksen. Mutta sitten kaikkien muidenkin mielessä oli niin hieno, niin kaikki halusivat syödä sitä oranssia porkkanaa. Ja siitä lähtien, Mikko, meidän kaikki porkkanamme ovat olleet oransseja, mutta eivät olleet alun perin. Kaikkeesta oppiikin saven valaamisen sivussa.
Alkaa tehdä mieli porkkanaa, mutta tuli myös yksi oma kysymys.
Oh, shoot.
Eli kysymys numero 4. Aiheuttaako porkkanassa oleva väriaine beta-karoteeni syöpää?
Ei hajoakaan. No niin, mutta tämä oli Kasperin ja Mikon podcast tällä viikolla.
Mennäänkö tuohon ulos vähän pohtimaan, mitä te kaikki on vaikuttanut meihin ihmisinä ja poddaina?
Mennään.
Ollaan tultu takaisin sinne, mistä ollaan lähdettykin New Yorkin kaduille.
Täällä on vähän hämärtynyt tässä uimahallin edessä, missä taas seisomme, mutta vielä tulee höyryä tuosta isosta venttiilistä. Ja mitä sä pidit kahvilauppapullasta?
Kahvila oli oikein miellyttävä. Erityismaininta tästä lihapiirakasta, joka oli survattu tähän muovikelmuun, jossa oli keskeltä halkaistu nakki, joka mun mielestä on hieman ehkä tällainen turhankin moderni tapa, mutta annan sen anteeksi, koska siellä oli muuten niin hyvä valikoima.
Mutta se saa vähän sun sapen kiehumaan kuitenkin. Se muuten täytyy sanoa, että se oli yllättävän suosittu, koska ne uimahallien kahvilat, mihin mä oon tottunut, niin niissä ei istu keskikäisen miehen siellä läppärin kanssa ja tee töitä ja pidä jotain kokousta. Ja siellä oli myös joku niin kuin koululaisen, lukiolaisen oloinen henkilö, joka teki läksyjä. Että tämä on vähän tämmöinen koko kansakunnan olohuone, tämä kahvilauppapulla. Vähän niin kuin Kasperin Mikon podcast ehkä.
Ja mitä ikinä te siellä uppopullan vitriinien takana teettekin, te teette sen oikein, koska selkeästi ihmiset rakastaa tätä.
Erinomainen palvelu myöskin. Se täytyy sanoa ensiluokkainen. Että kukaan ei edes loksattunut korvaansa, kun mä otin sen meidän salapullon, meidän mindfulness-juoman laukusta ja rupesin juomaan sitä siellä.
Ja koko elämä viimeisen tunnin aikana vilisee mun silmien edestä. Vilisee sport is more, jäkiksä. Ja ensisijaisesti ehkä jäi mieleen kuitenkin Kasper ja Mikko tulevat tuotteet, joita on tulossa kauppaan.
Meidän oma alusvaatemallistomme. Mä sanoisin, että tämä on saatava tapahtumaan sponsorilla tai ilman, mutta totta kai sponsorilla parempi.
Mehän tehdään ihan mitä tahansa rahasta, niin kuin olette ehkä huomannut, ja tämä ei ole poikkeus tämä asia. Joo, tämä oli jakso numero 22 ja vielä on satoja jaksoja edessä, tai sitten ei, mutta ensi viikolla ei ole muuten itse asiassa mitään hajua, minne mennään.
Ei ole vielä, mutta eiköhän sitten tule taas fantastinen. Mä sanoisin, että meidän täytyy väliin saada joku tämmöinen vähän niin kuin enemmän action-jakso. Että nyt on ollut aika paljon istuskelua, mutta mä pitäisin siitä, että koko ajan kuulee meidän kohonneen pulssin ja hengästyneen puheen, niin silloin tietää, että nyt on kovaa jaksoa tulossa.
Ja jos saa unelmoida ääneen, niin kuin aina silloin tällä tulee tehtyä, sanoisin appassionata hevosshow, Disney on ice.
Oikeastaan nämä on vaan ne kaksi, mitä mulla on mielessä.
Jääkiekko-ottelu, salibänditreenit, kellarikomero.
Sä yrität siis sanoa, Mikko, että vain taivas on rajana, ja niinhän se onkin. Joka tapauksessa me rakastamme teitä kaikkia. Moi.
Moi.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.